dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija u konkurenciji 5 zemalja za dolazak Volkswagena, izjavio predsjednik Srbije. Vučić danas obilazi više opština Srednje Banatskog okruga u okviru kampanje Budućnost Srbije. U Beogradu večera 17. građanski protest, jedan od 5 miliona protiv aktuelne vlasti. Palestinski demonstranti se okupljaju na granici Gaze povodom godišnjice protesta. Od sutra letnje računanje vremena i sutra sunčano i toplo do 23 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Branko Golubović Golub, frontman benda Goblini, čija se pesma Ima nas, koja je bila himna antimiloševićevskih demonstracija, čuje ponovo u protestnim šetnjama u Beogradu.
Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se na tu neku staru priču i ta pesma opet ima neko svoje značenje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija prvo bila u konkurenciji 8, a zatim u konkurenciji 5 zemalja u koju bi došao nemački automobilski gigant Volkswagen. Vučić je to rekao u Lazarevu kod Zrenjanina u okviru kampanje Budućnost Srbije.
Nadam se da ćemo ući i u poslednje tri, kasnije i u poslednje dve zemlje. Ako bi se slučajno dogodilo da to uspemo, to bi bio najveći rezultat i onda bih mogao s ponosom da kažem da sam svoj posao završio.
U Zrenjaninu je postavljen kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike Shangdong Linglong, koja će prema najavama proizvoditi 13 miliona guma godišnje. Fabrika će, kako je najavljeno, zaposliti 1200 radnika, u nju će biti uloženo 800 miliona evra. Vučić je rekao da dolazak Shangdong Linglonga u Srbiju znači više puteva i izgradnju brzih saobraćajnica u zemlji. Srbija će iz dana u dan biti sve bolje mesto za život. Zahvaljujem vam na poverenju i veri u pristojnu i modernu Srbiju i za svu ljubav i energiju, a ja ću se truditi još neko vreme dok me ne smene da se borim za vas i Srbiju, poručio je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider Srpske napredne stranke inače danas obilazi više opština Srednje Banatskog okruga u okviru kampanje Budućnost Srbije, a u Beogradu će večeras biti održan 17. građanski protest, jedan od 5 miliona protiv aktuelne vlasti. Protesti su sinoć održani u više gradova i opština u Srbiji. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da su danas programskom uredniku tog udruženja, nastavniku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i novinaru agencije Beta Dinku Gruhonjiću ponovo, po ko zna koji put po redu, upućene pretnje smrću. Nadamo se da će ovaj put nadležni organi zaista preduzeti ozbiljne korake i otkriti počinioce, odnosno da će se konačno prekinuti praksa nekažnjavanja nasilnika za pretnje smrću koje upućuju, piše u saopštenju.
slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 5,3 pogodio je centralnu Grčku, saopštio je Atinski geološki institut. Do potresa je došlo posle podneva oko 132 km severozapadno od Atine i na dubini od 13,7 km. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Palestinski demonstranti krenuli su ka mestima okupljanja kraj granične ograde, gde će danas protestovati da obeleže godišnjicu jednonedeljnih masovnih protesta protiv izraelske i egipatske blokade. Masovni protesti, nazvani Veliki marš povratka, počeli su 30. marta prošle godine. U početku, za pravo na povratak palestinskih izbeglica na teritoriju današnjeg Izraela, odakle su pobegli ili su isterane posle stvaranja Izraela 1948. Fokus demonstracija se uskoro proširio na zahteve da se ukine parališuća blokada Gaze, koju su nametnuli Izrael i Egipat još 2007. kada je Hamas silom preuzeo kontrolu nad tom teritorijom, pobedivši snage lojalne rivalske Fatahu. Godišnjica se obeležava desetak dana pre parlamentarnih izbora u Izraelu i nakon eskalacije nasilja ove nedelje, izazvanog ispaljivanjem rakete iz Gaze koja je pala na kuću severno Tel Aviva, ranivši 7 ljudi. Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino rekao je da niko ne treba da se brine zbog dolaska ruskih vojnika u tu zemlju, što su Sjedinjene Države ocenile kao provokaciju, a opozicija osudila. Za koga je tajna da Venecuela od 2001. godine ima vojno-tehničku saradnju sa Rusijom. Niko ne treba da se brine, jednostavno sarađujemo, rekao je Padrino u obraćanju koje je prenosila državna televizija. Dva ruska vojna aviona su u subotu sletela na međunarodni aerodrom u Karakasu sa vojnicima i opremom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori frontman benda Goblini Branko Golubović Golub o svojoj knjizi Izgušvane misli, koja je nedavno izašla u Beogradu, o rock bendu u 90. godinama kada je Srbiju preplavila novokomponovana folk šund muzika. Poznati roker trenutno živi u Jordanu i bavi se humanitarnim radom. Pesma Ima nas, ovog šabačkog punk benda, koja je bila himna antimiloševićevskih demonstracija, peva se ponovo u protestnim šetnjama u Beogradu. Govorila Branka Mihajlović. Kada te ne shvate, ako te odbace, ako žele da te promene, ne daj da te uvise.
Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se na tu neku staru priču i ta pesma opet ima neko svoje značenje. A stvari se vraćaju na staro, neka vrsta Kvake 22. Mene više plaši da ta pesma ne postane početak kraja, kao što je se desilo sa istom tom pesmom kada smo protestovali tamo negde 90-ih i nakon svega što se desilo u oktobru, što u principu nama lično iz neke naše tačke gledišta nije donelo nekih pretrano velikih promjena. Nemamo više rat, jel? Ali ljudi su dalje gladni, beže iz zemlje i ništa nam se lepo ne dešava.
Da li ste pevali tu pesmu sad kad ste bili prošle nedelje u Beogradu i Novom Sadu?
Pa naravno, mislim, bez te pesme ne može da prođe koncert Goblina i kao što rekao, ljudi su je prihvatili, ljudi se pronalaze u njoj, u kontekstu u kojem živimo i u ovom vremenu u kojem živimo, ta pesma je izuzetno je bitna i motiviše ljude da razmišljaju o tome kako da promene svet oko sebe i kako da promene svoje živote. Ali opet, naglašavam, plaši me samo da sve ovo što se dešava, da opet na kraju krajeva ne donese neke bitne promene za ljude u Srbiji, jer eto, jedan put smo se već opekli.
Hoćeš nas podsjetiti na reči, na stihove koje privlače toliko mlade i danas kao i one 90. godina?
Pa, naravno, kada te ne shvate, ako te odbace, ako žele da te promene, ne daj da te unište. Kada misliš da si sam, ti podigni ruku, nek ulice gore za novi dan. Kada si sam, kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila.
Nastavljamo razgovor. Povod za ovaj razgovor je tvoja autobiografska knjiga Izgužvane misli, evo ja je imam ovde kraj sebe. Zapravo to je priča o jednom rock punk bendu u 90. godinama kada je se svuda čula jedna sasvim drugačija muzika. Kako se izborio rock sa šundom?
Postali su ti neki koreni rock'n'rolla koji su izuzetno bili jaki ti nekih 90. još uvek jaki. Turbo folk je jačao, ali ne zaboravimo da većina mladih ljudi, ljudi koji su sazrevali u to vreme, imali su dodire sa rock'n'rollom. Imali smo te sjajne godine 80-ih gde ti neki novotalasni bendovi, ne samo iz Srbije nego iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i tako dalje, su žarili, palili i bili su popularni na tim našim podnebljima. Tako da ono što je bilo za nas teško je problem dolaska iz Šapca. Znači, krenulo je sa tim šundom, sa tim turbofolkom, a u neku ruku Šabac je predstavljao u to vreme ne srpski, nego jugoslovenski Nashville.
Ja verujem da bi ti mnogo pričao Šapcu, jer si puno i u ovoj knjizi pisao Šapcu, ali mene interesuju neke druge stvari. Naprimer, susret sa Zoranom Đinđićem, 90. neke godine, kada vam je on rekao, kad mi dođemo na vlast, ove polugole pevačice će otići na porno kanale, a vratit ćemo rok u svom sjaju. Šta se međutim dogodilo?
Vraćamo se na tu priču iz početka razgovora, ništa se nije dogodilo. Mislim da to što je Zoran rekao nama, da je to bilo zaista najiskrenije nešto što je on podelio sa nama, ali ne zaboravimo da je on jedan u toj plejadi političara koji su izgurali celu tu priču 2000-te i da verovatno je bio jedan od retkih iz te plejade 2000-te kojeg je interesovalo ne samo rock'n'roll, nego umetnost generalno govoreći. Znači, mi ne pričamo samo o rock'n'rollu koji je doživeo to što je doživeo iz svih tih godina, nego pričamo o različitim sferama umetnosti, pričamo o slikarstvu, pričamo o filmu, pričamo o pozorištu, pričamo o mnogim drugim stvarima. Mislim da, kao što rekao, jednostavno njemu tu su ruke bile vezane.
Ti u knjizi kažeš da već na prvom koncertu posle pobede, posle 5. oktobra, nije bilo ni jednog benda koji je u 90. godinama bio antirežimskim pozicijama, koji je pozivao na bunt. Jer to bilo veliko razočarenje u tom trenutku. Da li si pomišljao da je to znak nečega što će se događati u narednim godinama?
Pa da, mi smo klinci, mi smo odrasli ljudi, bilo nam je odmah jasno šta se desilo. Mislim, to je bio jedan šamar koji smo doživjeli u tom momentu, u tom trenutku, a nije čak ni neko pretarano vreme prošlo od momenta kada se ta revolucija desila. Znači, pričamo par dana kasnije da smo već shvatili da smo izigrani i da verovatno od ovoga nema ništa. Izuzetno razočarenje. Zbog svega toga smo izuzetno oprezni kad pričamo o revoluciji, kad pričamo o protestima, kad pričamo o svemu. Kao band, mi zaista želimo da budemo sigurni da je sve to čisto i da se odvija na najbolji mogući način.
Za stanje u medijima danas govore da je čak i lošije nego u 90. godinama. Meni je zanimljiva tvoja priča o jednom intervju sa portirnice radija.
Pa to je negde 98. 9. godina. Po običaju spremali smo, ja mislim, koncert u Beogradu i jedan od tih intervjua treba se uradi na 202. U to vreme pojavio se i album i te neke pesme sa poslednjeg albuma Numare Kontre, koje su slale određene poruke koje vladajućim strukturama nisu odgovarale. I igrom slučaja smo dospali tu neku crnu listu za koju nismo znali da postoji, a i ljudi na 202. nisu znali da postoji. I ja sam došao do poštenice, kao obično, moje ime se nalazi tamo na listi, samo se prijavim, pokažem ličnu kartu i mogu da se penjem gore da uradim intervju. Međutim, portir me zaustavio i rekao, ja se izvinjam, vi ne možete gore. Ali sam video da je čoveku je bilo izuzetno neprijatno. Nakon što mi je to rekao, ja sam ga samo zamolio da li je moguće da porazgovaram sa Acom, bar da nazove Acu u studio, da mu javi da neću moći da dođem do studija. I onda nam je pala ta neka ideja da, ok, a ukoliko ne mogu da se popnem do 202, mogu bar da ostane na telefonu i da me Aca uključuju direktno program i da uradim intervju sa portirnice 202, što smo uradili.
Dobro, to je bilo u tvom stilu subverzivno. Uostalom, tako je bilo i na koncertima. Ti to opisuješ posebno upečatljivo, onaj jedan koncert koji ti opisuješ u SKC u Beogradu uoči 5. oktobra. Rekao si, ovo nije koncert, ovo je skup istomišljenika. Da li ti danas prepoznaješ taj neki subverzivni element, taj bunt u kulturi u Srbiji danas, muzika, pozorište, film?
Ima ga, ali je opet sve zbog medija i, da kažemo, nepristupačnosti medijima, sve teže i teže videti ga, sem ukoliko nisi zaista, ne živiš u zemlji, znaš ljude i znaš šta rade i kako rade i čime se bave. U ono vreme, opet pričamo ne o toj 99. kad su već počeli da rastežu s te tačke gledišta i da nam uvode cenzuru i zabrane gostovanja, mi zaista smo imali pristup maltene svakoj televiziji. Kad kažem maltene, pričamo o 99,9% televizije, pa čak čuveni Pink je imao jedno, dve, tri televizijske emisije koje su se bavile rock'n'rollom, verovali ili ne, a verovatno si sećaš. Imali su i top listu i dolazili smo na gostovanja tamo i pričali o svemu i svačemu. A danas je to mnogo teže, znači jednostavno ti ako upališ televizor i hoćeš da gledaš neke programe i pokušavaš da dođeš do nekih informacija, doći ćeš do svega i svačega, ali definitivno nećeš moći da dođeš do toga, jer jednostavno takve priče više se ne puštaju na TV-u, takvi ljudi više nemaju pristup TV-u.
Pa se postavlja stvarno pitanje ko oblikuje danas muzički i svaki drugi ukus ove mlade generacije?
Kasno je pričati o tome ko oblikuje, mislim da je on već oblikovan. Ovo, mislim, ako krenemo od toga i pričamo kad je sve krenulo nizbrdo, znači rane 90. mi onda možemo da shvatimo da većini ljudi koji su danas, znači deca koja su tek rođena, pa njihovi roditelji su u stvari u tom periodu bili rođeni i zahvaćeni celom tom pričom. Znači mi da se pričamo o drugoj generaciji u ovoj zemlji, gde ono kao imamo ljude koji jednostavno nisu imali mogućnost da ni pristupa nečemu što je normalno, ako pričamo sa neke kulturne tačke gledišta i sa umetničke tačke gledišta, nego jednostavno su zatrovani od samog početka svog života sa šumom.
Slušate intervju nedelje sa Brankom Golubovićem Golubom, frontmenom rock benda Goblini i autorom knjige Izgužvane misli.
Zašto si ti otišao iz zemlje?
Jednostavno, desio mi se život. Ja sam prvi od Goblina koji je se oženio i dobio sina i jednostavno to je period koji se poklopio sa periodom nakon revolucije 2000. godine i nakon što smo shvatili kao Goblini da, mislim, ne da ne možemo da živimo od ovoga, nego ne možemo čak ni da to koristimo kao dodatan izbor zarade. U tom nekom periodu kao osoba koja je trebala da vodi računa o svom potomstvu, o detetu koje imam, ja mislim da sam doneo takvu definitivno takvu ispravnu odluku da treba da počnem da se bavim nečim drugim. Nemojmo da zaboravimo da Goblini nisu prestali sa radom zato što je Golub otišao. Golub je ostao još godinu i po dana u ovoj zemlji nakon što su Goblini prestali sa radom. Znači, samo što sam totalno se posvetio poslu koji je mogao da mi prehrani porodicu.
Ti si trenutno u Jordanu, šta konkretno radiš tu?
Ja radim za humanitarnu kancelariju i kancelariju za civilnu zaštitu Evropske unije. Na našem jeziku to je donator, znači to mi smo organizacija koja odvaja određene fondove Evropske unije i dodeljuje ih raznim nevladinim organizacijama, organizacijama Ujedinjenih nacija kao i međunarodnim organizacijama, kako bi one mogle da rade na tim određenim projektima pomoći ljudima kojima ta pomoć je neophodna. U ovom slučaju Jordanu pričamo u većini slučajeva o sirijskim izbjeglicama.
Pre toga si bio u Etiopiji, Afganistanu,
Pakistanu, Šrilanci, Gruziji. Ono čime se bavim, što je usko stručno, znači u ovom trenutku za mene, to je pre svega zdravstvo. Znači, to su projekti koji su vezani za zdravstvo i gde mi sponzorišemo radove određenih bolnica i klinika koje se nalaze ili u kampovima, izbjegličkim kampovima ili van izbjegličkih kampova gde živi dosta izbjeglica po gradskim urbanim sredinama i omogućavamo ljudima da dođu do pomoći kako im je neophodna po pitanju zdravstva, znači kada su bolesni da mogu da dođu, da dobiju besplatnu pomoć, da mogu da dobiju besplatno lekove i tako dalje. Pomožemo deci koje imaju te urođene zdravstvene probleme vezano za srce i gde su neophodne izuzetno komplikovane hiruške intervencije, neka čak i dve hiruške intervencije u kraćem vremenskom periodu kako bi se ti problemi otklonili, ali otklonili za stalno. To je jedan od mojih poslova i mogu ti reći jedan od poslova koji mi je izuzetno ponosim se tim poslom, tim projektom, zato što smo do sada uspeli preko 90 dece da praktično izlečimo deca koja nisu imala bukvalno nikakvu budućnost. Odjednom, nakon par nedelja oporavka, mogu da izađu napolje, da se igraju, da voze biciklo, da igraju fudbala i znaju da ih čeka dug život.
Humanitarne nevladine organizacije prate povremene finansijske afere. Da li se može obogatiti radom u nevladinim humanitarnim organizacijama?
U smislu zarade plate nemoguće je obogatiti se. Može da se živi lepo i ja mogu ti reći da zaista smatram da te neke plate koje ljudi dobijaju koji rade sa humanitarnim organizacijama, da su plate koje su daleko ispod onoga što ja smatram da bi bilo normalno. Naročito ako radiš u Jemenu, radiš u Kongu, radiš u Južnom Sudanu, radiš u Afganistanu, radiš u Iraku, radiš u Siriji, mislim da izuzetno teško je parama meriti to što ti kao osoba uložiš u taj rad. Radi se, kada su takve situacije, radi se 24 sata dnevno, znači poprilike nema ni spavanja, odvojen si od svoje porodice, ne vidiš ih mesecima, živiš u zemljama gde kulture su totalno drugačije, znači razlikuje se totalno drugačije od toga na što si se navikao u svojoj zemlji. To nije uopšte lak život, mislim da je lak, ljudi bi se tukli oko toga da rade. Tako da smatram da može da se živi, mogu da se pare stave na stranu, ali nisam još sreo nikog ko se obogatio od toga, sem ukoliko nisi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, tako nešto. Ako si pravi humanitarni radnik koji provodi vreme na terenu, ne.
Da li je teško biti stalno sa unesrećenim ljudima, sa ljudima u problemu?
Pazi, ukoliko si normalna ljudska osoba, naravno da te stvari te pogađaju. Teško je distancirati se od problema te vrste. Mislim, ja bar to ne mogu da uradim. I mogu ti reći da jeste teško, jeste stresno, ali moraš uvijek da pronađeš neki način da to sve izbalansiraš. Naprimjer, za mene, mene u firmi zovu Dr. Jekyll i Mr. Hyde upravo zbog toga što radim takav posao da, ne znam, preko vikenda se nađem u Beogradu i otviram koncert. I malo se živim. Meni je rad sa goblinima, koliko god mi je bitan kao rad sa goblinima, toliko mi je bitan da mi donesete neki životni balans kad pričamo o tim problemima koja su srećem na poslu, i to neko uživanje u radu koje imam sa goblinima.
O knjizi su tvoji prijatelji pisali, i između ostalog jedan od njih je rekao da si ti svetski putnik, aktivista, frontman, pisac, opasni frajer. Šta bi ti rekao za sebe? Šta si ti?
Ja sam samo golub. Ja sam samo čovjek koji ima tu mogućnost da ispoljite neke stvari, da ih iznese iz sebe, da ih ili stavi na papir ili na matricu, na muzičku matricu, i da to predstavi ljudima. Ja sam čovjek koji veruje da sve što ti pade na pamet je ostvarljivo, samo jednostavno treba da uneseš neku energiju, da uneseš kao sebe 100% sebe u taj rad, i da neke stvari će se ostvariti.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je bio Branko Golubović Golub, frontman rock benda Goblini i autor knjige Izgužvane misli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpska pravoslavna crkva, predvođena mitropolitom Amfilohijem, planira u Budvi da podigne najveći hram na Primorju, za šta je projekat već gotov. Iako detalji još nisu dostupni javnosti, iz opštine Budva najavljuju da bi gradnja mogla početi ove godine, javlja Jasna Vukićević.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izjavio je za lokalnu televiziju da je završen projekat crkvenog hrama u Budvi, koji bi trebao da bude najveći takav objekat na crnogorskom primorju.
Već je pripremljen projekat i nadamo se da će to na krene.
Kako će hram izgledati, još se zvanično ne zna, jer idejni projekat nije predat glavnoj gradskoj arhitektici Ani Samadžić, potvrđeno nam je u njenom kabinetu. I u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nam nisu mogli reći detalje o tome kakav i koliki će hram biti. No da se radi na pripremama za otpočinjanje gradnje, potvrđuje to što su u opštini Budva iznašli rješenje za novu lokaciju gradske kapele. Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović.
Sada je uz dogovor, na tom mjestu će da ide hram, a opština Budva je obezbijedila izgradila parcelu u nastavku postojećeg groblja, gdje će se izvršiti proširenje groblja i izgradnja nove kapele, a istovremeno će investitori koji prave poslovni centar obezbijediti da pristupni putevi do groblja i do kapele da se dovedu jedan pristojan red.
Stambeno-poslovni centar koji pominje Bulatović gradit će Hardis Kontlaković u neposrednoj blizini hrama, također na crkvenoj zemlji. Bulatović nam kaže i da bi gradnje trebale početi nakon ovog ljeta.
Obzirom da nam je pred nama i sezona, uskoro počinje zabrane gradnje na teritoriji opštine Budva, tako da je zaočekivati da se sa gradnjom odpočne od 1. septembra.
Pitali smo neke od građana Budve što misle o izgradnji sabornog hrama u gradu.
Treba, to da, treba da ima jedan veliki u Budvu.
A dobro jeste, zašto nam ne bi bilo dobro? Bilo bi baš lijepo da bude, da imamo makar neki hram.
Mislim, sve što je korisno za narod, samo izvolite naprijed, svaka čas. Sve, 100% pozdravljam.
Kažu da će taj u Budvi, makar planiraju, da će biti najveći na ovom dijelu Jadrana. Je li to nešto najvažnije što nam treba u ovom trenutku?
To crkvu odlučuje, a ja, što se tiče mene, ja bi radi da nešto naprave da se ljudi zaposle.
Među onima koji smatraju da izgradnja crkvenih objekata nisu ono najpotrebnije ne samo Budvi, već i regionu je Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, koji je dio vladajuće lokalne koalicije. Jelušić smatra da se obnova religijskih praksi posljednje tri decenije poklopila sa padom društvenog kapitala, ljudskog i socijalnog, padom društvenog povjerenja i vjere u život. Kao primjer navodi izgradnju tri velika crkvena objekta u Baru, objekta tri različite konfesije.
Činjenica je da su, na primjer, tri reprezentativna hrama zaista, koja su za neke možda bogatije zemlje primjerenija u Baru, nikad onda kad je Bar izgubio najviše u tom dijelu, da kažem, društvenog kapitala, vjerojatno i ekonomskog, tako da prosto budvanska priča je nastavak trendova koji nisu samo naši, su zajednički, regionalni, a ne sporim naravno pravo crkava kao velikih investitora, kao institucija koje zaista imaju moć i ekonomsku i moć u vidu uticaja da grade na svom zemljištu bogomolje za koje drže da će biti u interesu, može biti, ajde da kažemo, prvenstveno te crkve, a uz nadu da možda može doprinijeti i zajednici.
Nema zvaničnih procjena o tome koliko bi najveći saborni hram Srpske crkve mogao koštati, ali je u izjavi za lokalnu televiziju mitropolit Amfilohije kazao da očekuje pomoć opštine Budva i sadašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića. Uz opštinu Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je najveći zemljoposjednik u Budvi. Prije 15. godina je izgradila dvije stambene zgrade od po 5 spratova i hotel pod Ostrog. U njenom vlasništvu su i parcele ukupne površine više desetina hektara koje se nalaze od Buljarice preko Svetog Stefana, Brajića i Bečića pa do Starog Grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jedna informacija, iduće noći počinje letnje računanje vremena tako što se pomeraju kazaljke u 2 sata za 1 sat unapred, odnosno na 3. Evropski parlament u utorak je podržao predlog direktive kojom se od 2021. na nivou Evropske unije ukida polugodišnje pomeranje sata, a zemljama članicama prepušta odluka da li će se opredeliti za letnje ili zimsko računanje vremena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Srbija u konkurenciji 5 zemalja za dolazak Volkswagena, izjavio predsjednik Srbije. Vučić danas obilazi više opština Srednje Banatskog okruga u okviru kampanje Budućnost Srbije. U Beogradu večera 17. građanski protest, 1 od 5 miliona protiv aktuelne vlasti. Palestinski demonstranti se okupljaju na granici Gaze povodom godišnjice protesta. Od sutra letnje računanje vremena i sutra sunčano i toplo do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!